Baba sikhuluma nje ayi umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimoto kwabulawa i property yami yonke bazibaza ngena lekhaya ke. So hayi umuma wakhona hayi. Labantu bayaphiwa ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kade vele kuhamba njani ukuthi sikhethelwe ukuthi sivotele ngapi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakutshaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi icandidate. Yikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe iproperty yemdlini. Yonke bangenele endlini wabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge amasbestos phandle angu 20 abulewe wonke ama solar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kuthi onganisenciweni
impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola emelika
impahla yami yonke lahlekileyo mbona la ku 2000 ingadlula 2000 juice ngadlula to 3000 sengibala la damages emotha konke lokuyana kungazi kulafili ungangena la ku 3000 or 3 point something
ubabonile abantu abenze umonakalo lo
nibabonile baba abanye ngabaziwayo njengoba imotha zakona bezibhaliwe ukuphakwa abanye bakhona bebefake ama mask abanye bakhona kodwa vele siyabazi bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlulayo angaza kugxoka akulandela ongayenza wesesaba ukuthi uyangihlula
lithi ngabe zano PF kodwa bona baya kulandula bathi baba chayiweyo.
Hayi baba, umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko. Thina sichayiwe. Manje baqamba ukuthi thina besizichaya sise singena lezibhedlela la ngathi ngathi. Thina sichayiwe kwalinyazo lempahla zethu. Konke okuningi kweni konakele. Sa reporter lezekhi ayithathi inyathela. Lapho kuhle kwasijenisa obani ukuthi izekhi la iyathatha uhlangothi.
Uzulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kibo yikuthi bakithi siyethuselwe ngicela ukuthi lingabi lefiye buyani ngobuningi benu sizovota libuye ngobuningi benu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi yikuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphe izanu endaweni yethu ngoba izanu umbulali yabulala izanu baba nkomo injengenje edlimzwani yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlile imizwani ayisizweli idla thina iganga dathina pho ke angikwazi